kepler adatlık radyosu. Awşamda hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 16-njy fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Nowatdaky habarlar günnäligi we gözýetim programmalarymyza başlamadan oňdan günüň öňki habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Merdan Tarif tanıştırar.
Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmun bilen tanış bolun. İran hükümetinin taraftarları ve karşıdaşları birik birik bilen çaknıştılar. Bahreyn'de protestlerin 3-cü günü. Demirgazy Koreya'da yurdun baş tutunu Kim Chen Ir 69 yaşını bellenip geçiler. Indi suw bel kabarların dolurak mazmuny. Suny İran hükümetiniň tarapdarlary we garşydaşlary birik-birige bilen çaknyşdylar. Bu çaknyşma mundan 2 gün öňe ýurtda geçirilen protestlerde atylyp öldürilen ýaş oglunyň jaýlanyş dabarasynda boldy. Duşanbe günü Sanni Zalik hükümeti arasy protestde atylyp öldürilipdi. Taraplaryň her biri hem bu oglunyň ölümünde birik-birigini günäkärleýärler. Emma ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň aýtmagyna görä öldürilen adam howpsuzlyk güýçleriniň wekili bolup, ol İran halk mujahidleriniň topary tarapından öldürülendiğini öngü sürerler. Son İran'ın baş prokuror Mohne Ece'yi, Duşenbe günündeki protestleri çağırs edin, Mir Hüseyin Musavi'nin ve Mehdi Karubi'nin karşısına iş kozgolup bilecektiğini duydurdu. Dün İran'ın kanun çıkarıcıları, opozisyon liderlerine ölüm cezasının verilmeğine çağırs ettiler. Son Yemen'in payitahtı Sana'da Prezident Ali Abdullah Salih'in taraftarları ve karşıdaşları öz ağırlığında çaknıştılar. Protestçiler payitahtın Sana'a Üniversitesi'nde şehrin merkezine yürüyüş geçirmek için yığınlanıptılar. Emma hakimiyetin taraftarları tayaklar, dağışlar ve bıçaklar bile yaralanıp onlara hücum ettiler. İki tarafın arasında çaknışık protestçilerin üniversitetin teritoriyasını terk edeyençe devam etti. Yemen hükümetinin taraftarı Abdullah Ali Nusar şeyli gurun veriyor.
Arab bezzat ali endena fi jamaat sanaa Allah yasadiku lasiru alasirat walhwar
yas araplary biz sanaa universitetinde yygnananlara yüzlenýärin biz Müsürde ve Aljer'de bulan zatları ınanmayarız. Yemin'de rejim sinmaz, bu asladı sinmaz. Ayağa kalan her kime Allah cezasını versin. Deyip Al-Nusay belledi. Bu çaknışmalarda ağzından 4 adamın yaralanandığı haber verirler. Suun Münurçı Bahreynliler payitaht manamada protest geçirmeye yığınlanyarlar. Bu Bahreyn'de hükümet arsa geçirilen protestlerin 3-cü günü olur. Mundunun protestlerde 2 adamın hem ölündüğü haber verildi. Resmilerin aytmağına göre Hamalı bu ölümleri sebepkar bolan polis ofiserleri iyem tutuk ediliptir. Her niçin bolsa häzir hükümet resmileri protestlerin täzeden ýaýbanlanmagyna tayarlyk görýärler. Suun Liviyanın ikinci ulu şahırı bolun Benghazi'de protestçiler bilen yurdun polisiyasının arasında çaknışıklar oldu. Sahiyatların ve yerli havarlılar kullarının mağlumat vermeğine göre adım hukuklarının koruyucunun tutu edilmeyi sebeple gazaplanan protestçilerin toparı polisiyanın işgarları ve hedirik hakimiyetin taraftarları bilen çaknışığa girdi. Yerli gazetin yazmağına göre bu çaknışıklarda 14 adıma sultanı polisiyanın 10 işgarını hem şikayet ediptir. Son Demirgazy Koreya'da yurdun baş tutanı Kim Chen Ir'in 69 yaşı bellenilip geçirler. Bu çağrı münasebetli yurtta ençimin davaralar çağrılar urnuldu. Kim Chen Ir barada kabarlar bir kontrolik astında saklanýar. Emma 2008-nji ýylda insult bolandygy üçin onuň ýagdaýy ýaramazdygy aýdylýar. Geçen ýylyň sentýabrynda Kim Chen Ir özüniň 3-nji körpe oglany Kim Chen Uny partiýanyň isasy orunlarynda goýupdy. Belarus geçen ýylyň dekabrynda prezidentlik saýlawlarynda soň geçirilen protesti tutuk edilenleriň üstünden sud diňlensigini geçirmäge taýýarlyk görýär. Bu barada sud diňlensigi erti geçirmek gözüňde tutulýar. Ýewropa Birleşigi we Amerikanyň Birleşen Ştatlary Aleksandr Lukaşenkonyň nowatdaky prezidentligi saýlanmagyndan soňra geçirilen protestleri hökümet güýçleri tarapyndan gazapy ýatyrylmagyny ýazyp Minskä garşy sanksiýalary girdipdiler. Şeýle bu protestde tutuk edilenleriň azatlygy goý berilmegini hem çağırs etdiler. Halkara sayla gözükçülerinin aytmağına göre 19. dekabrda geçirilen bu saylar orada siz kalplaştırmalarına hem yol verilipdir. Son Orsetin prezidenti Dmitri Medvedev resmi saparı bilen İtalya barýar. Şu ýyl İtalya'da Orsetin ýeli diýilip ýlan edilipdi. Bu saparyň dowamında prezident Medvedev munun açylyş dabarasyna hem gatnaşar. Mundan başga Rimde Medvedev ýurdun premier ministri Silvio Berlusconi we hökümetiň beýlik ýokary derejeli agzalary bilen gepleşik geçirmegini arasylýar. Şeýle Dmitri Medvedev 17 fevralda Vatikanda Rim papasy Benedikt 16-njy bilen hem duşuşyk geçirer. İtalyanın Premier Ministri Silvio Berlusconi ona kämilik ýaşyny itmendik gyz bilen jynsy gatnaşykda bolandygy we häkimetden hyýanatçylykly peýdalanandygy boýunça bildirilen aýplamalar barada asla alada itmeýändigini aýtdy. 74 ýaşly Berlusconiň bildirmegine görä ol ýurdun Premier Ministri wezipetinde galan soňky 2 ýylyny tamamlamaga niýetlenýändigini hem ma'lum etdi. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.